Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lewap vilaýatynyň bazarlarynda etiň bahasy birden gymmatlady. Döwlet dukanlarynda narhlar öňkülügine galan hem bolsa satylýan käbir önümleriň hili ýaramazlaşdy. Azatlygyň habarçysy Lewapdaky ýagdaý barada maglumat berýär. Şu günler türkmen awadynyň ähli bazarlarynda etiň bahasynyň ýokarlanandygyny görse bolýar. Şehirde haritleri has kımmat satyan 2. Dayhan bazarında iri malın ve oyun etinin ortaça bahası 95 manat. Süngsüz etin 1 kilogramı 105 manada çenli kımmatları. Türkmen avadın beylikli bazarlarında şolsandı gök bazarda etin bahası 92 ve 93 manattan satılıyor. Merkezi Bank'ın kursu önce hataplansa etin hiline göre 1 kilogramının bahası 26.12 Amerikan dolarından başlanıyor ve 30 doları barıp yetiyor. Şol bir vaxtada alıcı Bazıları bazara baranlarında tekçelerde başka yağni has pes bahaları görýärler. Emma haritleri yüzünde yazılan nırhtan satın alıp bolmayar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar bazarlaryň et pavilyonlarynda etin bagasynyň hakykata gabat gelmeýän 60 we 65 manat aralygynda diýilip görkezilýänligini aýdyp, goşa narhlaryň ýöredilmegine nägirlik bildirýärler.
Soňky döwürlerde hökümet wekilleri bazara gelip ýalan bol elinligi görkezmek üçin sahnalaşdyrylan reportajlary taýýarlaýar. Etin narhyny has pet edip görkezilen bahalar hem şonuň üçin.
Dip türkmen awatly ýaşaýar. Habarçymyz etin bahasynyň 19-njy iýuldan beri birden gymmatlap başlandygyny, mundan öň sygyr etiniň 1 kilogramynyň 80 manatdan satylandygyny aýdýar. Imamynyň söýlerine görä häzirki gymmatçylygyň sebäbi yerli söwda resmileri tarapyndan düşündirilmändir. Resmi düşündürüş berilmezden üýtgäp durýan ýagdaý ilada arasynda hakykat bilen bagly bolup bolmazlygy näwilli dürli çaklamalar dörümögüne sebep bolýar.
Şäher ýaşaýjylarynyň arasynda narhlaryň galmagy vilaýat häkiminiň işden aýrylmagy bilen düşündirilýär. Vilaýatyň häkimi işden aýrylypdyr diýip eşitdik. Şonuň üçin narhlar galypdyr.
Diýip bahar etrapçasynyň ýaşaýjysy aýtdy. Lewap vilaýatynyň häkimi 11-nji iýulda goňşy Mary vilaýatynyň häkimi bilen bir wagtda çalyşylypdy. Lewaba bir ýyl awal wagtlap ýol başçylyk eden Maksat Anna Nepetowyň ýarym ýylyň jemlerine teredilen hökümet maslahatynda işden boşadyl Mognun sebebi düşündürülmendi. Onun yerine Türkmenistan'ın su hocalığı varadaki devlet komitiyatının başlığı Durdi Genceyev bellendi. Bu kadrlar çalışığının velayetdaki nırhlara nehili tesir edenliğini anıklap bulmadı. Azatlyk radiosunun velayetin hakimliğine eden canları cevapsız kaldı. Azatlyk radiosunun anonimlik şertinde sökvetteş olan Türkmen avadın hakimliğine yakın çeşme hem bakaların yokurlanmağının sebeplerine düşündürüş verip bilmedi. Türkmen avadın sevdan okutlarında et ve et önümlerinin gımmatlan vaxtında beylikli adı karitlerinin hem nırhı yokurlanyar. Gök bakçı önümleri şunlar ortaça 30% çenli gımmatlaptır. Bağlığın nırhı ikese yokurlanıptır.
Deryanın oyununu yaşayart gülün ne de gök bakçı önümleri el yeterli ne de bağlık.
Dip gök bazarın satıcı saydiyar. Bazarlardaki gımmatçılığın arasında devlet dükkanlarında satılayan azı önümlerinin hili pesliğine galiyar. Son günlerde kevr dükkanlarda satılayan yumurtkanın iyimete yaramayanlığını yaşayıcılar gurrun verdiler.
Dükkanından alın yumurtkanın kavuğunu dögönünde içindeki sarsı rezinyali divarına yapışıp duruyar, akmıyar. Edil plasmas rezinyali. Menin alın kutumdaki 30 yumurtkanın ahlisi şeyli.
Dip türkmen avatly ýaşaýjylar. Döwlet dükanlarındaky satyjylar hem haritlaryň hilinden şikayet ederler. Emma olary alaçsyz satmaly bolýanlygyny aýdýarlar.
Ýaşaýjylar şikayet eder. Häkimliň iýmit üpçünçilik bölümine baryp haridi iýdini almagy haýsy diýen satyjylaryň arzy diňlenmeýär. Şol bir wagtda internetde azyň hili barada erbet habar çykan ýagdaýynda MHM işgärleri gelip biziň ýakamyzdan tutýar.
Dip türkmen avatly satyjy gurrun berdi. Türkmenistanda azygyň gymmatlamagy we gytalmagy ilat köpçüligi üçin en çeme ýyllap dowam edýän problema bolmagynda galýar. Hemme döwlet mediasynda ilatyň gündäki durmuşyna degişli meseleler gozgalmaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Eýňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Geçen hepdenin 5-nji günü mescitlere varıp köpçülük bolup okalyan cuma namazına katnaşan yaş oğlanları, 50 yaştan verdiki erkekleri şu hepdenin 1-nji gününden başlap soroga çekip başladılar. Gizlin kullukların işgärleri oları yaşırın kamera arkalı video yazgı edene mengdeyar deyip adatlığın akalla kavarçısı kavar veriyar. Kavarçımız bilen ayrı ayrılıkta kurulaşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen korkutma esasında kadağan ediliyor. Şeyle de internet arkalı tasarı yurtlu morlaların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu çağırlayanlığı, komşu devletlerin din vekillerinin vakıllarını dinlemeğin ve paylaşmağın kadağın edilenliği haber veriliyor. Adatlık paydilenleri resmileri tasdikledip ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuveren erkeklere karşı alıp barayan görüşleri vaktal vaktal güyüşlenip, bundan önüm kararsız nesirlere söz başı bolupdi. Adatlığın havarçısı güyüş kuruluşlarının işgarları tarafından soruğu edilen erkeklerin bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta sökkötte sorulu. Olur özlerini çağıran, soru eden adamların adlarını, vedipelerini bilmeyerler. Dine emkeme yağdı 5. bölüm. Polisi bölümleri tarafından soruğu çekilenliklerine ediyarlar.
Bizi polisi bölümünde soruğu çektiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öğrendin? Haysi kitapları okuyarsın? Deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı, häzir kitap okamok, yönü Kur'an okumokçı dedim. Sondan son hopsuzluk işgärleri geldi de, menin bilen gödek gepleşmäge başlady.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä, soraw edilenleri Eýranly mollalaryň suratlaryny görkezip, şularyň arasynda kimleri tanıyarsyň? Kimin wagdyny dinläp gördüň dip soraýarlar. Men diňe Celal Karyň tanıyan. Kämahal wideosy öňümden çykdy, höwes bilen dinleýän isem, olar maňa sen Wahhabymy? Eýranly mollalar bizim ýurdumyza garşy gelýän wagdyly edýär diýdiler. Sakkalımı sıyırmağımı talep ettiler.
Men sakkal ol peygamberimizin sünneti deydim. Onda olur, sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok, görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir mescitte hem esidiptim deydim. Onda sen hem Wahhabi mi? Hem Nurçı. Sen yalılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların pikirini ütketmekçi bol yartınız deydiler.
Sonra edilen yigit ahırına barcak yerin gogudel. Gözün türmede açılır deyilen son korkup sakkalını sıyırmağı. Arak, çakır, pivi, donu detiyali hukuk koruyucuların önünü koyun zatlarından kaysam olsa bir yerini saylap pivi çmağı mezur olanlığını kurrun verdi. Sonra edilenlerin biri özünün vağız dinleyer mi? Özünüm adamları din yolunu çağırıyar mı deyip soranlıklarını ve son urup sakkalının yarısını özlerinin sıyranlıklarına etti. Yöne bu soru gedişlikte alcıraman hakimiyet vekillerinin eşitmek isteyen zatlarını aitmak çıkalgasını saylanlar hem boluptur.
Häzir nähili kitap okuyarsın deyip soranlarında prezidentimizin kakasının yazan Ümürmün manisi diyen kitabını okuyan. Başqa da näme yazan bolsa, hatta çay varadaky kitabyny hem okuyan, başqa zat bilemok diýsen, diňe taqqal saňa gelsen ok, ayır, ertir görmäli diýip goýberýärler.
Dip başqa bir söhbetdeşimi de aýtdy. Adatlygyň habarçysy häzir hukuk goraýjylaryň ol ýady beýleki dertden, durmuş ýagdaýlarynyň şikayet edip baran ýaşaýjylara doga berýän, paýçylyk, tebipçilik edýän adamlar hem ýygnap öýlerine goýermän başlanlyklaryny habar berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň tasdiklemegine görä bir ýagdaý ýylatda barhakan näge ýylelikler öder.
Biziň ýurdumyzda para alyp gyz gelinlere göz aldyryp spirtli içki içýän adamlar hac ziyaretine gidip gelýärler. Olar bilen düşünjeleri deň gelmedik adamlara Wahhabist adi ýönkülip olar tutsak edilýär. Sakkal sıyırmak günä diýsen, onda hukuk goraýjylaryň ählisi üstüňe topulup, bizi günäkärmi senin gözüňe? diýýärler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Aýdylmagyna görä, soňky döwürde sağlyk meselesi bilen Eýrana gidýän adamlardan Eýranly mollalaryň ýanyna hem barmakçymyň dip soraýarlar. Şeýledi, Eýranly bolup Celal Kara adı bilen tanalýan Eýranly mollanyň ýanyna baran adam bolsa, olary soraga çekip indi gitmezligi taşyrýarlar. Onuň wideolaryny eýdirlemek gadagan edilýär dip söhbetdeşimi de aýtdy. Adatlygyň başga bir söhbetdeşi häzir esasy ünsüň Türkiýeden gelen adamlary gönügönlüğünü öne sürdü. Onun sözlerine göre, hakimiyetler bizim öz yurdumuzda hem Ahun Morlu Azel, şoların yanına varmalı, şolardan akpata almalı. El aklık pulunu öz Türkmenistanlı Morlularımıza, hacılarımıza vermeli yerler.
Bizim hacı Morlularımız onsuzun baylar, kilen para verip hacı bolan adamlar, onlara biz aklık pul vermeli değil de, onlara bize pul vermeli.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcı aytti. Onun sözlerine göre köp adamını mescitlere namaz okumağı barmaktan saklanıyor. Sebebi sehel din kurulunu etsen soruğa çekiliyorsun. Mescitler boş kalmağı başlattı deyip bu aydılayanları başka da bir neyse adam tasdik etti. Ayrı ayrılıkta kurulaşan adamların tasdiklamağına göre ilk adamlar mescitler kurulanına erkin namaz okumağı ruhsat verdiler deyip beğeniptirler. Ama anne mescitler bile üçün kuruldu. Adamları din yoluna çağırıp son soruk etme için kurullu diyerler. Türkmenistan öz sınırlan halkarı borçnamalarını bozup rayetlerinin kanununa kepillendirilen din. Söz ve beyle kadatlıklarını eyzgiderli çeyeklendirmekte uzak yıllar veri tankıyt ediliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäherinde we Abada Siýahy zoologunda uly taýýarlyklar geçirilýär. Köçelerde dilekçi çağırlar we zibil döýýän raýatlar saklanýar. Köni awtologlaryň hereket etmegine wagtlaýyn gadagançylyk girdilýär. Narkologiýa hasabynda duran yerli ýaşaýjylar wagtlaýyn tutsak edilýär. Abadada we Türkmenbaşyda görülýän uly tutumly taýýarlyklar bu ýerde indiki aýda geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň forumy bilen bagly diýip Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri aýdýar.
Soňky 3 gün bäri polisiýa we MHM işgärleri awazadaky dilekçi çağlary taklaýar we welaýatlaryna ugradýar. Zibil döwürýän, dilekçilik edýän uly ýaşly adamlar, şeýlede ara korlar bir aý möhlet bilen wagtlaýyn tutukhanalara ýerleşdirilýär.
Dip habarçymyz kanun goraja daralardaky çeşmelere talgylanyp gurrun berdi. Türkmenbaşydaky esasy ýetgärler köçeler we ýollar gysdagly abatlanýar. Şäheriň howa menzilinde hem güýçli depkinde abatlaýyş işleri alınıp barýar. Bu abatlaýyş guruluşy işleriniň gidişinden habarly çeşmeler häkimetleriň Türkmenbaşynyň aeroportuny abatlamak goýunça geçirilýän işleriň golaýda boljak uly çäre ýetişmezligi mümkin dip howatir edýänligini bellediler. Şülüň 4-nji we 8-nji avgust aralygynda Türkmenistanyň Abada Milli Siýahatçylyk Zoologunda Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykylgysy bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahaty geçiriler. Döwlet mediasynda maýda çap bolan maglumata görä Türkmen prezidenti bu duşugy ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi talap edipdir. Balkan vilayetinin hakimiyetleri bu çare tayyarlanmağının çeğinde hususan da köçelerden köyüne uloğların yok edilip dine teyadelerinin bolmağı için iş alıp bariyar. Türkmenbaşıda şunlar yol polisiyası 2005 yılın ön öndürülen avtologların eylerine hat üstüvülen xabar yetirip 1. ve 15. avgust aralığında şahsi uloğlarında köçe çıkmazlığı tavşırıyar. 2000 yılın ön zavoddan çıkarılan avtologların olsa 1. ve 15. avgust aralığında polisiyanın can kadar ki cerime duralgasında bolmağı talep ediliyar. Bu arada avtolog iyilerinden dil hatları alınıyar.
Maksat 1. ve 15. Ağust günleri tasarı yurtlu mekmanlara yurdumuz bay. Adamlar bol elin yaşayar deyip emel sahnaları görkezmektir. Hut sonun üçin 1989-njy ýylda öndürilen könüji ulaglaryny emellep, kire edip, güzaran görýän raýatlary gizlejek bolýarlar. Şeýle de, sahn üçin welaýata 2024-nji we 2025-nji ýylda öndürilen täze ulaglary getirýärler.
Dip Türkmenbaşyly Çeşme gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenbaşyda agşam sagat 22-den soň köçe çykan raýatlar polisiýa tarapyndan saklanýar.
Häzirden gizli sagat 10-dan soň Türkmenbaşyda maktaty ýörmek gadagan. Gün polisiýa alyp gidýär we jerime töletdirýär. Şeýlede gan we mazok barlygyna ugrudýar.
Dip Türkmenbaşyly Çeşmeleriň ýene bir aýdyp şäheriň we awazanyň mehmanxanalarynda ten satýan gyýlara garşy reýetleriň hem geçirilýändigini habar berdi. Balkan welaýatynda ten satýanlary anyklamak boýunça ýörüýde çäreleriň alınıp barlýanlygyny Türkmenbaşydaky hem awazadaky mehmanxanalarda reýet geçirilýändigi barada adatlyň habarçylary şu hepdäniň başynda maglumat beripdi. Şeýlede anonimlik şertinde gürleşen yerli polisiýa işgärleri Balkan welaýatynyň polisiýa işgärleriniň şol sanda ýol polisiýasynyň köpüsiniň Türkmenbaşa we awada uradylýanlygyny aýdyp, olaryň şol ýerde 22 awgustda çenli boljagyny habar beripdi. Hazyr deňziniň ýakasyndaky awadada halkara duşuklar köp geçirilýär. Olaryň en çemesi Tomus aýlarynda bolýar. Şeýle de bu ýerde döwlet başdutany, onuň maşgala agzalary we hökümet resmiýleri diňjalýar. Hergezek yerli häkimetleriň görýän taýýarlyklary ýylatyň durmuşyna täsir ýetirýär. Ýaşaýjylaryň hereket erkinligini berk çäklendirýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 22-nji iýulda giýişlik Ukrainanyň bir näçe şäherinde ýüzlerçe adam protesti çykdy. Bu çäherler prezident Volodymyr Zelenskiýniň korrupsiýa garşy ikdany esasy edaranyň ihtiýarlyklaryny çäklendirýän kanun taklamasyna gol çekmeginiň ideýany boldy. Kanun ýurdun Ýewropa bileleşigindäki hyzmatdaşlarynyň tanqydyna tezi bar boldy. Demonstrantlaryň ensemeti Kiýewiň merkezinde ýygnanyp, Zelenskiýden bu kanuny veto goýmagyny, ýagny ret etmegini talap etdiler. Olar kanunyň howlugyp kabul edilendigini we hökümete ýokary derejeli korrupsiýa işlerine gatysmagy ýol açýandygyny aýtdylar. Şeýle protestler Dnipro-da we ýurdun beýlik şäherlerinde hem geçirildi. 450 orunluk Yokuru Rada'nın 263 deputatı bu kanun taslamasını koldap set verdi. Kanun, korrupsiýa garşy göreş boýunça Milli Büro'nun, yagny NABU'nun ve korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanın, yagny SAP'ın garşylygyny çäklendirýär. NABU, döwlet edarlarındaky parahorlugy derňemek bilen meşgullanýar. SAP bolsa, beýleki korrupsiýa işleriniň gazetde garalmagyny üpçün edýär. NABU 2015-nji ýylda döredileli bäri bir näçe ýokary derejeli ritminiň korrupsiýa bilen baglanşykly derňewlerini jemgyýetçiligi aýan edipdi. Zelenski agşamky video ýüzlenmesinde korrupsiýa garşy göreş ulgamynyň rus täsirinden taplanmalydygyny nykdady we NABU bilen SAP-yň işini dowam etdirjekdigini aýtdy.
Важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання.
Бас прокурорум канун бодіанларын хакыйкы жоопкерчилиги чекилмегини үпчүн этмеге ыграрлы болмагы мөһимдир. Украинанын хәзерки зарурлугы хем судур деп ол беллиди. Европа билелесиги Йокуры Раданын бу кануны кабул этмегини ийде тарапчынныкы адым деп эсептендирди. Kanunun tanqidçileri munun Ukrainanın soňky 10 ýyllykda gazanan demokratik özgertmeleriniň ýyzy gaýdysyny alamatlandyrýandygyny belleýärler. Prezidentin halkın hyzmatkäri partiýasy tarapyndan taýýarlanan täze kanun iş ýüzünde SAP-yň ýol basatynyň ihtiýarlyklaryny baş prokurora geçirýär. Seýledi. Bu kanun arkaly bas prokurora ýokary derejeleri etmeýlerin dahyllı bolan korrupsiýa işlerini bir taraplay ýagdaýda ýapmagy, NABU tarapyndan derňelýän işleriň başga idaralara geçirilmegine hem ihtiýar berilýär. Bu wakalar Ukrainadaky çuň ornuşan korrupsiýa meselesine garşy göresiň öňünde güýçli bökdönstükleriň bardygy bardaky aladalary gaýtadan güýçlendirdi. Transparency International gurumy soňky ýyllarda Ukrainanyň korrupsiýa garşy göresinde öňe gidişlik gazanandygyny belläp, muny Ýewropa integrasiýasy we halkara borçnamalary bilen bagly reformalar bilen düşündirdi. Ýöne gurumanyň bellemegden öre geçen ýyl bu ötüş ýa-da tetdi. Sebäbi reformalar diňe formal taýdan amala aşyryldy, ýa-da olaryň ýerine ýetirilse bilkatlaýyn haýalladyldy. Transparency International gurumatynyň 2024-nji ýyl üçin korrupsiýa indeksinde Ukraina 180 ýurdun arasynda 105-nji orny egeledi. Ol Russiýadan we Belarusdan öňde bolsa-da, Moldova, Wengriýa we Rumyniýadan ýa-da galdy. Amerika 28-nji orunda yerleşdi. Türkmenistan bu sanawda 165-nji orunda ýer aldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen we Ýewropa Kengesiniň prezidenti Antonio Costa 24-nji ýulda Pekinde Hitaýyň prezidenti we premier-ministri bilen duşuşar. Ukrainada barýan urşun we transatlantik söwda urşy ähtimallygynyň fonuna geçiriljek Ýewropa öýleleşigi Hitaý sammitiniň dartgynly bolmagyna garaşylýar. Brüssel adatça bolşyali Tibet'te, Sinciyang'da ve Hong Kong'da adam hukukları arada bildiriyen aladalarını ortağa atar. Pekin'in islenlik görünüşteki tankıydı yüzünün uğruna eret etmeğine karasılıyor. Muna derek in kılgalanlı çekişmeler Hatay'ın Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşuna veriyan korluğunun tögörögünü bolcağı mengdiyar. Şeyli de, Evropa ülelesigi Hatay'ın sövda praktikalarını adalasız hesaplayar. Munun Hatay, Evropa sövdasındaki defsitin Pekin'in peydasına keskin yokorlanmağını getirenliğini öne sürüyar. Evropa ülelesiginin resmileri sammitten ön Metduat vekillerine gıyıskaça mağlumat verip, Evropa ülelesiginin prezidentlerinin gönümöl, açık ve konstruktiv bolmağına karasılayanlığını, sol ruakta da bizim bekvidimizi korumağa tayyardığını aittiler. Bu sammit, Hıtay bilen bilelesiginin arasındaki diplomatik katnaşıkların 50 yıllığını bellemek maksadı bilen geçirliyar. Yönü onun o diyen yakımlı fırsatlara ya da haysır var anık neticelere karasılmayar. İki tarafın hem öz daşkı kuruşağı korumak vadalarına ağır ağırladığını görkezmek isteyenliği göz önüne tutulanını Evropa Birleşiginde in olmağını klimat meselesini umumi zarname alalasını gelinmek umudu var. Yönü bunun durmuşa geçip geçmediği katı nevelli görünüyor. Bir günün Tokyo'da geçirilen Evropa öyleleşigi Japonya sammitine düyüp götür kapma karşı geliyor. O yerde iki taraflayın hopsuzluk katnaşıklarındaki ilerlemeni seyrek duşayan yarası varlıklar şertnamasını ölçün alayan 24 sahipalık zarnama karşıldı. Pekin'e sin edilmeli esasi ınak irden geçirilecek meclis olup onunla von der Leyen ile Costa'nın Hatay'ın prezidenti Xi Jinping ile geostrategi pikir alışmalarının bolmağına karşılıyor. Bu duşukta Ukrayna meselesinin hem ulu orun tutmağına karşılıyor. Sebebi ol Hatay'ın Dışişleri İşler Ministri Wang Yi'nin Brüssel'deki Evropa diplomatlarına öz yurdunun bu uruşta orsiyetin yenilişini kabul edip bilmeyecektiğini aydanından bir neçe hepte son geçirliyor. Brüssel bu meselede Hatay'ı özünü kendini karşı koymalı için köptün veri tağırlığa ediyor. Yönü tartkınlık ahırını bulmağını belli bir derecede kovuşuşyanı mengdiyan. Evropa Birleşiğinin resmileri inni Rusya'nın uruş tagallarlarını ulanyan koşu maksatlı önümlerinin 80 ötürümünün Hatay'dan uzalyanını açık aydiyarlar. Şeyli de Brüssel, Pekin'in Moskova drone hareketlendiricilerinin komponentleri al haritleri doğamlı eksport etmeğini tankıtladı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.